15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su Vesti dana. Vanredni parlamentarni izbori mogući, istovremeno sa lokalnim i pokrajinskim, izjavio premijer Vučić.
Ako atmosfera u društvu je takva da ne možete da grabite napred, da nemate dovoljno stabilnosti jer svi vrše pritisak svakoga dana, pa izvolite ljudi, ja mislim da je to demokratski i da je to važno.
Stranke opozicije pozivaju na zbijanje redova, za sada najizvesnija dva bloka, proevropski i patriotski. Novi teroristički napadi u Turskoj, najmanje 5 osoba poginulo, 40 ranjeno. Na američkoj lutriji Powerball izvučen super jackpot od 1.600.000.000. Šta bi Beograđani uradili sa tolikim novcem?
1.500.000.000.
Obezbedila bi svoju decu.
Potrošio na letovanja sa nekim lepim damama, nekom pustom ostrvu.
Evropsko prvenstvo u vaterpolu od 20.15, Srbija-Francuska, košarka, top 16 faza Evrolige, Panathinaikos, Crvena zvezda. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 10 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić poručio je građanima Srbije da nas u ovoj godini očekuju teške reforme, ali nada se dobroj godini, jer je, kako je rekao, zemlja ušla u period dinamičnog rasta. Ključni zadaci vlade su napredak u ekonomiji i očuvanje mira i stabilnosti u zemlji i regionu, rekao je premijer u obraćanju novinarima u Vili Bokeljka. Odluku o vanrednim parlamentarnim izborima još nije doneo, ali ističe da je moguće da budu održani ove godine. Konferenciju za novinare pratila je Đurđica Dragaš.
Konferencija za novinare u Vili Bokeljka imala je neočekivan početak. U velikoj gužvi koju su u malom prostoru napravile brojne medijske ekipe pozlilo je jednoj novinarki. Sve se srećom dobro završilo, a atmosfera je bila još bolja na kraju konferencije kada je organizovan koktel, a premijer lično poslužio novinare. Pre toga, sumirajući rezultate, Vučić je prošlu godinu ocenio kao tešku, ali uspešnu. Očekuje da će 2016. obeležiti težak rad, ali i mnogo više dobrih vesti. Očuvanje mira i stabilnosti u zemlji i regionu vidi kao jedan od najvažnijih ciljeva. Srbija, kako kaže, želi dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom, ali ima i specijalne veze sa Republikom Srpskom. Hrvatskoj želi sve najbolje, a kao jedini problem vidi nameru Zagreba da nabavi balističke rakete. Vučić ipak ističe da je najvažniji posao koji nas očekuje u ovoj godini dalje jačanje ekonomije i nastavak reformi. Najavio je završetak nekoliko infrastrukturnih projekata, renoviranje škola i bolnica, ali i značajne strane investicije. Nada se i uspješnom završetku pregovora sa kineskom kompanijom Habis o preuzimanju Smederevske železare.
Ja se nadam da closing možemo da ostvarimo do kraja maja. To je moja nada. Ako bismo to uspeli, onda mislim da bismo pre kraja ove godine mogli da idemo i na plus 2,5, što bi bilo ogromno iznenađenje za Svetsku banku, za MMF i za sve druge, a što bi značilo da 2017. možemo da idemo i na preko 4% rasta. To je rast koji nam je potreban da bismo ubrzano pristizali razvijene zemlje Evropske unije.
Premijer kaže da je ekonomskim pokazateljima u Srbiji zadovoljna i Svetska banka, a novu reviziju MMF-a najavljuje u februaru. Upravo je i očekivanje te procene jedan od najvažnijih razloga zašto još nije doneo odluku o raspisivanju prevremenih parlamentarnih izbora. Kaže, međutim, da ima i dosta toga što ide u prilog novom izjašnjavanju birača.
Ako hoćete da vršite veću rekonstrukciju vlade, a želeo bih, onda bi se to pretvorilo u svoje mučenje u narednih godinu dana i onda bi rekli kako je u stvari to loša vlada. Svako normalan uvijek želi i sveže krvi i želi da to funkcioniše kao tim, a ne da imate mnogo slobodnih strelaca. Dakle, sve to ako želite da promenite i da napravite još nešto efikasnije, da izađete sa planom i programom do 2020. onda je moguće da izbore imamo.
Na pitanje šta je razlog za izbore kad ima veliku podršku u parlamentu i može da donese svaku političku odluku, Vučić odgovara da politika nikako nije matematika.
Politika je život, politika je moral, politika je rad, politika je psihologija, politika je atmosfera. Ako atmosfera u društvu je takva da ne možete da grabite napred, da ne možete da uradite to i to, ako ste vi nezadovoljni, ako želite i vidite da i u vladi treba sveže krvi, ako vidite također da nemate dovoljno stabilnosti jer svi vrše pritisak svakoga dana i pokazuju svoje ogromno nezadovoljstvo, ako čujete i opozicione političke stranke koje kažu ej pa sve je katastrofa, diktatura, cenzura, sve je loše, mi smo mnogo bolji, pa Izvolite ljudi, ja mislim da je to demokratski i da je to važno.
Vučić nije potvrdio da se juče sastao sa predsjednikom Nikolićem i razgovarao o izborima. Podsjetimo, sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke zakazana je za nedjelju.
Ministar spoljnih poslova i lider SPS-a Ivica Dačić razume stav premijera Aleksandra Vučića o izborima, imajući u vidu, kako kaže, da je i pored uspeha vlade izložen neopravdanim kritikama i stvaranju nezdrave političke atmosfere.
Ne mogu da razumem s druge strane lidere opozicije koji se kao zalažu za izbore, a Boga mole da ne bude izbora, koji traže navodno izbore i prave ovakvu političku atmosferu, a znaju da će propasti na tim izborima. Stvaranje političke nestabilnosti pre svega nije dobro za Srbiju. Ali svejedno, bilo izbora ili ne, naša politika će i dalje biti usmerena na evropski put, jačanje bilateralnih veza i odnosa sa našim tradicionalno prijateljskim zemljama i resetovanje odnosa sa nekim velikim silama, regionalni mir i stabilnost.
Očekujući odluku o parlamentarnim izborima, opozicione stranke spremaju se za lokalne i pokrajinske. Čuju se pozivi na saradnju, od kojih je posljednji uputio lider demokrata Bojan Pajtić. Svi shvataju da samo ukrupnjavanjem političke scene mogu znatno uticati na dominaciju Srpske napredne stranke, ocenjuju u strankama. Ipak, niko ne želi novi DOS. Sa predstavnicima opozicijenih stranaka razgovarala je Mira Nikolić.
Demokratska stranka uputila je poziv za saradnju svim proevropskim strankama koje hoće jasno, nedvosmisleno i pisanim putem da se obavežu da neće sarađivati sa Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom, kaže za naš radio narodna poslanica Aleksandra Jerkov.
Mi smatramo da nikakva opozicija ne treba da ima želju da bude neki novi SPS u nekoj budućoj koaliciji sa Srpskom naprednom strankom, zašto mi smatramo da je Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić da su najveći generatori sve štete koju građani Republike Srbije trpe evo već četvrtu godinu.
Da se razgovori u opoziciji stalno vode, potvrđuje Biljana Hasanović-Korać iz Socijaldemokratske stranke. Kaže da su otvoreni za saradnju sa svima sa kojima dele iste vrednosti.
Nikako ne bi bilo mesta za one koji su antievropski orijentisani, jer je to naša orijentacija već godinama i prema tim vrednostima biramo i partnere.
Desničarske stranke poručuju sa proevropskim svakako ne bi u koaliciju. Potpisivanjem sporazuma DSS i Dveri stvaraju, kako su ga nazvali, patriotski blok. Prema rečima Sande Rašković-Ivić, 50% građana Srbije je protiv Evropske unije i NATO-a, tako da im nije cilj cenzus, već pobeda na izborima.
Naša nova, mlada koalicija je otvorena za sve one kojima je na srcu suverena, slobodna Srbija, gde će ljudi živjeti od svog rada, a oni koji su nezaposleni će imati priliku da rade i da se zapošljavaju. Da bismo to uspeli, mora nova politika, a to je odustajanje od puta u Evropsku uniju.
Lider Dveri Boško Obradović ocenjuje da nema suštinske razlike između naprednjaka i demokrata i da u parlamentu ne postoji opozicija.
Mi svakako nikada nećemo biti deo prozapadnog DOS-a ili formiranja neke opozicije koja treba samo personalno da zameni ovu vlast, a da politika puta Srbije u Evropsku uniju po svaku nacionalnu cenu ostane ista.
Patriotski blok kaže da optimizam zasniva na činjenici da desnica jača u celoj Evropi.
Sa politike prelazimo na ekonomiju. Premijer Aleksandar Vučić kaže da je donošenje zakona o platama u javnom sektoru jedan od najvažnijih ciljeva ekonomske politike za ovu godinu. Do tog cilja, prema njegovim rečima, ne može da se dođe ni brzo ni jednostavno, zato što postoje nagoveštaji da Ustavni sud Srbije nije saglasan sa svim rješenjima koje su ušlo u zakon. Vučić nije precizirao šta je sporno, ali je rekao da bez usaglašavanja pravnog okvira za planirane ekonomske reforme nećemo moći da računamo na finansijsku podršku Svetske banke. Kakve su prve reakcije sindikata na ove poruke, proveravao je Ivan Jovanović.
Izvršna sekretarka Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zlata Zec tvrdi da je vlada kao predlagač novog zakona pogrešila kada je skoro sva finansijska prava zaposlenih u javnom sektoru umanjila u odnosu na prava koja su garantovana važećim zakonom o radu.
Oni su predložili da se naknada zaposlenima za vreme bolovanja umjesto na osnovu 12-mesečnog prosjeka zarade obračunava samo na osnovu osnovne zarade, što je mnogo manji iznos. Niz prava i materijalnih i ovih drugih koja su utvrđena i zakonom o radu i kolektivnim ugovorima se stavljaju van snage.
Slično tumačenje, ali za korak bliže principima koji su sadržani u Ustavu Srbije, dobili smo i od pravnog savjetnika Saveza samostalnih sindikata Slobodana Lalovića.
Jedna vrsta diskriminacije radnika u javnom sektoru u odnosu na radnike van javnog sektora. Diskriminacija je zabranjena po svim pitanjima, uključujući naravno i sistem radnih odnosa. Možda bi također bilo problematično otežavanje koje ide praktično do onemogućavanja da se vrši socijalni dijalog kroz kolektivno pregovaranje, jer je čitav koncept zakona tako postavljen, tako da praktično nema prostora uopšte za kolektivne ugovore onda u javnom sektoru.
Javna rasprava o zakonu o platama u javnom sektoru ušla je u završnu fazu. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički rekla je da će se o tom zakonu pre slanja u skupštinsku proceduru zvanično izjasniti i vlada Srbije.
I prosvetni radnici imaju primedbe na plate. Sindikati radnika u prosveti traže da im se koeficijenti zarada u aprilu i oktobru povećaju za po 4%. Traže i isplatu pomoći od 5.000 dinara. O svojim zahtevima žele da razgovaraju sa premijerom i ministrom financija. Milka Babić.
Prosvetari u ovu godinu ulaze nezadovoljni. Traže da država poštuje sporazum koji je potpisan po završetku štrajka prošle školske godine. Iako su plate povećane za 4%, one su i dalje male, kaže predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković.
Naši zahtevi su potpuno identični onima koje smo imali kada smo pre nešto više od godinu dana ulazili u štrajk koji je trajao 5 mjeseci. I ovoga puta tražimo 2 puta po 4% povećanja plate u ovoj kalendarskoj godini.
Platnih razreda još nema, a trebalo je da počnu da se primenjuju od januara. Očekivanja zaposlenih da će se nešto poboljšati uvođenjem platnih razreda izneverena su, upozorava predsjednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović.
Ovo kako je sad predloženo, znači ničija plata neće biti povećana. Ovi koji imaju male plate, kao što je prosveta koja je ubedljivo na posljednjem mjestu kad se gleda ceo naš region, ostaće tamo gdje. To je samo čisto, da kažem, foliranje i zamazivanje očiju zaposlenima da se kao nešto radi.
Vlada se sporazumom, ali i kolektivnim ugovorom obavezala da prosvetarima isplati 5.000 dinara godišnje nagrade. Podsjeća Tomislav Živanović iz Sindikata Nezavisnost.
I mislim da je to jedan relativno mali iznos koji ne opterećuje nešto značajno budžet Republike Srbije. To je praktično godišnja nagrada. Da li to isplaćena za Svetog Savu ili za Novu godinu ili za bilo koji drugi datum uopšte nije bitno, ali nije logično da bude isplaćena posle 2-3 godine.
Sindikati su spremni na štrajk, ali kažu tek kada svi drugi vidovi borbe za ispunjenje zahteva budu iscrpeni.
Ovo su novosti dana.
Dvoje državljana Srbije otetih u Libiji su dobro, a Srbija sa stranim službama radi na njihovom oslobađanju, rekao je premijer Aleksandar Vučić i dodao da je gotovo uveren da će se taj slučaj pozitivno okončati. On je na konferenciji za novinare rekao da srpske službe svakih 6 dana dobijaju fotografije otetih državljana ili fonozapise i istakao da su oni dobro.
Haški sud izdao je nalog srpskim vlastima da mu pošalju mesečni izveštaj o sprovođenju naloga za hapšenje članova Srpske radikalne stranke Petra Jojića, Jove Ostojića i Vjerice Radete.
Optuženi su za nepoštovanje suda jer su pretili, zastrašivali, nudili mito i na druge načine uticali na svjedoke u slučaju protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. Prvi takav izveštaj srpske vlasti treba da dostave 1. februara. Iz vlade poručuju da će izveštaj Haškom tribunalu biti poslat na vreme.
U novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Vanredni parlamentarni izbori mogući su istovremeno sa lokalnim i pokrajinskim, izjavio je premijer Vučić. Konačnu odluku o tome još nije doneo. Stranke opozicije pozivaju međuvremenu na zbijanje redova za sada najizvesnija 2 bloka, proevropski i patriotski. Novi teroristički napadi u Turskoj, najmanje 5 osoba je poginulo, 40 ranjeno, a u nastavku između ostalog čime će se baviti Razvojna agencija Srbije. Ona je od danas počela zvanično da radi i i to umesto SIEPE i Agencije za regionalni razvoj. Čućete i šta bi Beograđani uradili sa, recimo, jackpotom od 1.600.000.000 dolara, koliko je sinoć izvučeno na američkoj lutriji Powerball. Iz sporta beležimo u Evropskom prvenstvu u vaterpolu, u okviru ovog prvenstva večeras od 20.15, Srbija-Francuska, a u košarkaškoj top 16 fazi Evrolige sastoji se Panathinaikos Crvena zvezda. Sutra oblačno, moguća kiša, temperatura do 10 stepeni. Kao odgovor na samoubilački napad u Istanbulu, turske snage žestoko su granatirale položaje Islamske države u Siriji i Iraku. I za dva dana ubile 200 pripadnika te ekstremističke grupe, potvrdio je turski premijer Ahmet Davutoglu. Prethodno je 6 ljudi poginulo, 39 povređeno u napadu na policijsku stanicu u gradu Činaru na jugoistoku Turske. Među žrtvama su jedna petomesečna beba i još dvoje male dece, naveli su bezbednosni izvori. Lokalne vlasti za napad optužuju kurdske pobunjenike. Dugogodišnji dopisnik iz Turske, Vojislav Lalić, ocenjuje da Turska počinje da plaća cenu svoje loše regionalne politike. Pripremila Nevena Kosadinović.
Automobil napunjen eksplozivom raznesen je ispred policijske stanice u gradu Džinaru, a napadači su potom objekat zasuli vatrom iz ručnih bacača i automatskog oružja. Od siline eksplozija oštećene su i obližnje zgrade. Provincija Diyarbakir proteklih meseci bila je poprište sukoba kurdskih militanata i turskih bezbednosnih snaga. Sve je počelo kada je vladajuća partija Pravde i razvoja izgubila većinu glasova na izborima, a Demokratska partija Kurdistana prvi put ušla u parlament. Podseća poznavalac prilika u Turskoj, Vojislav Lalić.
Tada je i prekinut proces pomirenja sa Kurdima, jer su u vladajućoj partiji Pravde i razvoja procenili da treba zaštiti stav prema kurdskim teroristima, da treba tu partiju dovesti u vezu sa zabranjenom radničkom partijom Kurdistana i da će tako osvojiti glasove. Nažalost, oni su tome dobrim delom i uspeli i uspeli su da privuku jedan broj tih glasova, ali prokurdi su i dalje ostali u parlamentu i Tursku se zapravo svakodnevno broje mrtvi i ranjeni.
Najnoviji talas nasilja treba posmatrati i kroz politiku prema susedima. Mada predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan želi da se nametne kao lider svih muslimana u regionu, često se to svodi na mešanje Ankare u unutrašnje poslove tih zemalja, smatra Lalić.
Ne pamti se, ali bukvalno se ne pamti, da Turska recimo u jednom trenutku nije imala ambasadora u Siriji, u Kairu, u Jerusalimu, nema diplomatske odnose sa Jermenijom, nema diplomatske odnose sa Republikom Kipar, ima poremećene odnose sa mnogim zemljama u regionu. Dakle, plaća cenu toga, očigledno kazna stiže, možda ponekad i nelogično.
Turska u ovom trenutku, pored kurdskih militanata, vodi borbu i protiv Islamske države. Iako se mesecima odupirala i bila optuživana da gleda kroz prste Islamskoj državi, nedavno je prišla međunarodnoj koaliciji koju predvode Sjedinjene države i dala NATO na korišćenje vojnu bazu Inđirlik. To je sigurno izazvalo reakcije pripadnika Islamske države, kaže Vojislav Lalić, i dodaje da svakako treba imati u vidu da se do sada borba zvanične Ankare protiv svih terorista uglavnom svodila na obračun s Kurdima.
Najmanje 7 osoba, 5 napadača i 2 civila državljana Holandije i Indonezije ubijeni su u seriji bombaških napada u Džakarti, glavnom gradu Indonezije. Bombe su eksplodirale u jednom tržnom centru i jednom Starbucks kafeu. Zvaničnici su saopštili da iza napada stoji takozvana Islamska država.
Britanske vlasti donele su odluku da povećaju broj naoružanih policajaca na ulicama prestonice nakon prošlogodišnjih terorističkih napada u Parizu. Broj naoružanih policajaca biće povećan na oko 2800. Agencije podsjećaju da 92% pripadnika policije i dalje neće nositi oružje.
Svetska zdravstvena organizacija saopštila da je okončana epidemija ebole koja je u Zapadnoj Africi trajala preko 2 godine, gde je umrlo više od 11.000 ljudi. Epidemija je izbila u decembru 2013. na jugu Gvineje. Opustošila je prestonice Gvineje, Liberije i Sierra Leonea.
U nastavku ponovo događa i vesti iz naše zemlje. Razvojna agencija Srbije i formalno je proradila, a istovremeno su ugašene Agencija za promociju izvoza i strana ulaganja SIEPA i Nacionalna agencija za regionalni razvoj. To je za naš radio potvrdila savjetnica ministra privrede Tamara Jurenić. Ona je rekla da je razvojna agencija preuzela sve poslove ugašenih institucija, ali ne i sve zaposlene. Milica Rilak.
Razvojna agencija Srbije preuzela je u ponedeljak sve poslove SIEPE i Nacionalne agencije za regionalni razvoj, što znači da sada brine o ukupno 125 investicionih i projekata podrške domaćim preduzećima, kaže za naš program savjetnica ministra privrede Tamara Jurenić, koja je i predsjednik upravnog odbora nove agencije.
Mi uopšte nismo imali bilo kakav prekid kontinuiteta u radu između SIEPE-nara i Razvojne agencije Srbije, s tim što od 11. januara, kako je formalno počeo sa radom RAS, od tog dana radimo samo na dopuni delatnosti, jer smo preuzeli sve programe SIEPE i NARA i u tom smislu nastavili sa radom. Radimo sada na tom podizanju nivoa kvaliteta usluga i proširenju delatnosti kojima su se bavile SIEPE i NARA.
Kontinuitet u radu, međutim, ne odnosi se na zapošljavanje bivših radnika dveju agencija, naglašava naša sagovornica.
U tom smislu nema kontinuiteta. Razvojna agencija Srbije nije preuzela ni jedan ugovor o radu od SIEPE i NARA. U tom smislu smo napravili jednu vrstu preseka. Govorimo o broju od oko 100 su imale ukupno i SIEPE i NAR, a RAS će imati okvirno polovinu toga.
Osnivanje razvojne agencije predviđeno je zakonom o ulaganjima usvojenim krajem oktobra, koji propisuje stroža pravila za odobravanje državne pomoći i podsticaja, kao i prava i obaveze svih investitora, bilo da su strani ili domaći. Aleksandar Kemiveš iz Privredne komore Srbije zato ocenjuje da su očekivanja od sprovođenja tog zakona i rada nove agencije velika.
Da pozicija ulagača bude mnogo transparentnija, mnogo jasnija, i da podrška bude upravo svrsishodna, da se tačno zna šta su očekivanja, da saradnja bude mnogo bolje, da na lokalnom nivou sa lokalnim samoupravama imaju mnogo veću podršku.
Razvojnu agenciju Srbije, po svemu sudeći, očekuje puno posla. Kako nam je u novogodišnjem intervju rekao ministar privrede Željko Sertić, ove godine Srbija bi trebalo da privuče 2 milijarde evra stranih direktnih investicija.
U organizaciji Udruženja novinara Srbije oko 50 zaposlenih u 18 regionalnih i lokalnih medija protestovali su ispred vlade Srbije zbog zaustavljanja podele besplatnih akcija radnicima medija koji treba da se privatizuju. Traže da se sprovedu odredbe zakona o javnom informisanju na osnovu kojih neprodati mediji treba da pripadnu zaposlenima. Predstavnici UNS-a predali su svoje zahteve vladi, a njih je pročitao predsjednik izvršnog odbora UNS-a Petar Jeremić.
Tražimo da vlada hitno obezbedi prenos kapitala bez naknade na zaposlene i bivše zaposlene u medijima koji na to imaju pravo i okonča privatizaciju medija na koju se obavezala da će završiti do 31. oktobra 2015. godine. Tražimo i da vlada Srbije izmeni uredbu o pravilima za dodelu državne pomoći u delu kojem se ograničava maksimalni iznos državne pomoći medijima na 23 miliona dinara za 3 godine. Ovo rješenje iz uredbe obesmišljava projektno sufinansiranje medijskog sadržaja od javnog značaja.
Savet regulatornog tela za elektronske medije izabrao je novi upravni odbor javne medijske ustanove Radio Televizija Srbije i upravni odbor Radio Televizije Vojvodine. Sednicu je pratila Ida Maričić.
Nataša, posle 2 kruga tajnog glasanja za nove članove Upravnog odbora javnog medijskog servisa Radio Televizija Srbije izabrani su magistar Đorđe Vozarević, sociolog, profesor dr. Vladimir Vuletić, profesor univerziteta, Zorica Šujica, akademski slikar, Branko Radom, diplomirani istoričar, Miroslav Nikolić, advokat, Simona Mitrović-Dunjić, diplomirani pedagog, Ljiljana Đurđevac, diplomirani politikolog, Dragan Karadžić, pravnik i Dušan Kovačević, inženjer elektrotehnike i telekomunikacija. Izabrano je i 6 novih članova Upravnog odbora javnog servisa Radio Televizija Vojvodine. To su Marko Čalić, diplomirani ekonomista, profesor dr. Jova Radić, vanredni profesor univerziteta, Borislav Pupavac, advokat, Ištvan Terenji, ekonomista, Aleksandar Komnenović, audiovizuelni umetnik i Siniša Bokan, profesor univerziteta. Članovi Upravnog odbora javnih medijskih servisa biraju se na 5 godina. Sadašnjem Upravnom odboru mandat ističe krajem aprila ove godine.
Ida Maričić javila se nakon završetka sednice Saveta regulatornog tela za elektronske medije koji je izabrao nove upravne odbore RTS-a i RTV-a. Kultura. Nagrada Lazar Trifunović za kritičko promišljanje savremene vizuelne i likovne umetnosti dodeljena je istoričarki umetnosti Danijeli Purešević. Istovremeno, Društvo istoričara umetnosti Srbije dobilo je priznanje za najbolju autorsku izložbu, odnosno dodelilo je nagradu Ani Panić, kustoskinji muzeja Istorije Jugoslavije. Ovim nagradama i dobitnicima Milica Čudić.
24. nagrada Lazar Trifunović jednoglasno je dodeljena uradnici programa kulture Radio Televizije Srbije Danijeli Purešević za autorsku emisiju Art Zona Lev Manović, jezik novih medija kao i kritike izrečene u kulturnom dnevniku povodom aktualne situacije sa Narodnim i Muzejom savremene umetnosti. Za Danijelu Purešević ova nagrada je izuzetno značajna.
U duhu posla kojim se već četvrt veka bavim, ali i odluke da se ovogodišnja nagrada prvi put dodeli za kritičarski rad u mediju televizije svima koji su doprineli da postanem nosilac ovog meni najvažnijeg priznanja u karijeri, hvala.
Društvo istoričara umetnosti je priznanje za najbolji autorski projekat dodelilo kustoskinji Muzeja istorije Jugoslavije Ani Panić za izložbu Nikad im bolje nije bilo. Modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji. Koristeći nekoliko autentičnih simbola života u bivšoj Jugoslaviji, autorka je uspela da ponudi originalnu i zanimljivu interpretaciju tog vremena, navodi se u obrazloženju žirija. Ana Panić nagradu smatra najvišim priznanjem struke.
Ja sam diplomirana istoričarka umetnosti i ovo je najveće strukovno priznanje koje možete dobiti za jednu izložbu. A za izložbu, mislim, znači još i više i za instituciju koju radim, naravno, jer je to priznanje radu, priznanje tome da što smo uradili da je bilo dobro, da je to neko prepoznao kao najbolju autorsku izložbu u prethodnoj godini.
Nagrade Lazar Trifunović i Društva istoričara umetnosti Srbije dodeljuju se više od dve decenije u organizaciji Kulturnog centra Beograda.
Srpska Nova godina dočekana je svečano širom zemlje, po trgovima, restoranima, mnogi su slavili u svojim domovima u krugu porodice. Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert muzičke produkcije RTS-a biće održan večeras u 20 časova u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine. Koncert je osmislio umetnički direktor i dirigent Bojan Suđić.
Od ove godine ćemo ići u muziku srpskih autora uz jednu zemlju koju ćemo predstavljati kao našeg partnera. Ove godine će to biti Francuska, zato što je evo 100 godina upravo od takozvane lađe Francuske koja je opojena u pesmi i koja je prevezla naše ranjenike u Prvom svjetskom ratu na Vido i na krv. 95 godina je od Legije časti koju je Beograd dobio iz ruku generala Franša de Perea na Terazijama, dok će sljedećih godina to biti partnerstvo sa svaki put nekom drugom zemljom.
Ceo svet danas priča o američkoj lutriji Powerball jer je sinoć izvučen super jackpot od 1,6 milijardi dolara. Novac dele tri srećna dobitnika iz Kalifornije, Tenesija i Floride. Oni mogu da biraju da li će im jackpot biti isplaćivan u godišnjim ratama u narednih 29 godina ili će odmah dobiti celu isplatu pošto plate poreze od 39,6% vrednosti dobitka. A što bi naši sugrađani uradili sa ovim novcem? Pitala Aleksandra Cvijanović.
Šanse da neko osvoji dobitak na Powerballu 246 puta su manje nego da nekog udari grom. Bile su procene uoči sinoćnjeg izvlačenja, a onda su se stvari preokrenule. Dobitnu kombinaciju pogodilo je troje ljudi.
Tonight's jackpot is approaching 1.6 billion dollars. Good luck.
Kako su dobitnici reagovali, za sada se ne zna, jer je njihov identitet tajna. Beograđani otkrivaju kako bi oni reagovali kada bi osvojili jackpot.
Osjećala bi se zbunjeno, ostavila bi neko vreme da razmislim šta bi s tim parama.
1,5 milijardi dolara. Možda bi na mjestu dobio srčani udar, a možda ne bi reagovao uopšte.
Ne bi verovao da sam dobitnik.
Ne znam, nema šta da mislim, ne znam. Nikad ne mislim ono što ne mogu da ostvarim.
Za 1,5 milijardi dolara pobednik bi mogao da kupi Buckinghamsku palatu u Londonu ili desetak aviona Boeing 757. Također može da razmišlja i o jahti Romana Abramovića. Ipak mnogi, pa i Beograđani, sanjaju o egzotičnim odmorima i novoj kući.
Pa verovatno bi onoj najbližoj rodbini obezbedio stanove i kola i tako dalje.
Potrošila na putovanje, najverovatnije.
Ne bih ni auto kupio. Malo bi dio potrošio na letovanja sa nekim lepim damama, nekom pustom ostrvu.
Pošto sam ja ljubitelj životinja, znači sigurno bi neke pare i za neki azil otvorila, to mi je životna želja i naravno obezbedila bi svoju decu.
Bez obzira da li bi dobio na lutriji ili ne, satiričar Zoran Kesić kaže da klin čorbu sigurno ne bi kuvao, ali bi zato znao s kim bi proslavio srećan trenutak.
Ja sam je skuvao jednom i mislim da je to
sasvim dovoljno. Ja bih častio svoje roditelje, ženine roditelje, mog kuma. Sigurno bih dao nešto u humanitarne svrhe, ali ne onako da se zna da sam ja to dao, jer onda bi se sjatili ko pirane na mene svi.
Prodaja tikete za ovonedeljni Powerball dostigla je rekordne nivoe, donoseći više od $1 milion na sat, samo u Teksasu, neposredno pred izvlačenje. Prethodna rekordna vrednost jackpota u Americi zabeležena je u martu 2012. godine i iznosila je $656 miliona.
Jackpot za našeg vaterpolistu Filipa Filipovića, on je naime proglašen najboljim vaterpolistom sveta za 2015. u izboru sajta Svet vaterpola, a u poslednjoj utakmici grupne faze takmičenja na prvenstvu Evrope naša reprezentacija večeras igra sa Francuskom. Milan Bigović.
Ne podcenjujemo Francusku, ali je objektivno razlika u kvalitetu velika. To se naravno mora dokazati u plivalištu, zna to i savezni trener Uroš Stevanović.
Francuska sigurno daleko kvalitetnija ekipa od Malte i očekujemo da nam pruži mnogo veći otpor. Sigurno su oslabljeni neigranjem Bodegasa. Očekujemo sigurno njihovu reakciju kao što je Hrvatska imala reakciju posle naše utakmice u prvom kolu.
Naša igračka perjanica Stefan Mitrović.
Ja bih iskoristio priliku da se zahvalim svim gledaocima koji su došli u onolikom broju protiv Malte, iako su znali da meč neće biti neizvestan, i ovom prilikom bih pozvao i da dođu što većem broju meču protiv Francuske, nama to puno znači.
Treće kolo evropskog šampionata u Beogradu, Srbija-Francuska, početak u 20:15. U subotu je osmina finala i duel sa najboljim timom Slovačke.
U 8:15 večeras u Atini košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Panathinaikosa u trećem kolu top 16 faze Evrolige, a Novak Đoković dobio je još jedno priznanje, peti put uzastopno, izabran je za najboljeg sportistu Balkana u tradicionalnom izboru Bugarske nacionalne agencije. U glasanju je učestvovalo još 9 agencija sa Balkana. Najtoplije u ovom trenutku je u Nišu 10 stepeni, 9 u Beogradu i Kragujevcu, 8 u Novom Sadu, 7 u Somboru. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Krajem dana i tokom noći kiša će preći u susnežicu i sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša od 5 do 10 u Beogradu, 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar. Tonska realizacija Vladan Bjelica. Spiker Žarko Vračević. Producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić i u ime dežurne ekipe želim vam prijetan dan.